Τέλο.
Tänase piibli uurimise teema on tükike taevast. Kodu. Sõber, kas sinu kodu on tükike taevast? Aga kas kodu ei võiks olla tükike taevast? Luues selle planeedi, Jumal avardas taevast. Ta lõi juurde killukese taevast, inimperekonna, ja andis meile kodu. Aadam arvus Eevasse esimesest pilgust ja muidugi Eeva Aadamasse. Ning nad tundsid, et neid ei ole enam võimalik teineteisest lahutada. Nad olid nüüd üks liha. Mis sidus need kaks inimest nii tugevasti, et nad said täiesti üheks? Armastus. Õnneliku kodu aluseks on armastus. Ennast salgav vastastikune armastus. Ja abielluda on sellepärast õige ainult siis, kui mõlemad pooled tunnevad, et nad lahus olla enam ei saa. Et nad ilma teine teiseta läbi enam ei saa. Kuid armastus pole mitte ainult kiindumus. Armastus pole mitte ainult pime kirg. Armastusel on palju praktilisi omadusi. Armastus on pikameelne. Armastus on täis heldust. Ta ei ole kade. Armastus ei surustele. Ta ei ole isennast täis. Ta ei ole viisakuseta. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu. Ta ei pea meeles paha. Ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühest tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei hävi ilmaski. Nii kirjutab apostel Paulus. Esimese Korintuse 13. peatükis. Kuid et armastus tõesti ei häviks, selleks läheme nüüd armastuse praktiliste omaduste juurest mõningate praktiliste nõuannete juurde, mis aitavad sinu kodu muuta kauniks ja meeldivaks ja seda sellisena ka säilitada. Järgnevad 10 nõuannet aitavad sinu kodu muuta selliseks, kus sul väga meeldib olla, kuhu sul alati meeldib minna. Esimest nõuannet võiksime väljendada 3 sõnaga. Lihtsusta. Väga kerge meelde jätta, eks ole? Üks targemaist perekonna nõuandjatest on kirjutanud. Evangeelium on eluprobleemile imepärane lihtsustaja. Selle nõuannete tähelepanemine teeb selgeks nii mõnegi keelt küsimuse ja hoiab meid paljudest pahedest. See õpetab meid hindama asju nende tõelises väärtuses ning osutama suurimat tähelepanu suurima väärtusega asjadele. Asjadele, mis jäävad püsima. Seda õppetungi ajavad need, kellel lasub kodu ehitamise vastutus. Nad ei tohi lasta end kõrvale kallutada kõrgeimast eesmärgist. Pidagu nad meeles, et kodu maa peal peab olema taevase kodu sümbol ja selleks ette valmistuse paik. Eks tuleta see meelde Jeesuse manitsust mäe jutluses. Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda kõike antakse teile pealegi. Matteuse 6.33. Sõbrad, viime selle praktilisse ellu. Kui sinu ja Jeesuse vahekorrale on antud esimene koht sinu elus, siis kõik üle jäänu kodu, mööbel, auto, pangaarve, rõivad, toit ja seksuaalküsimus, kõik need jäävad teisele kohale. Võibolla mõnes kodus on just nendest loetletud asjadest mõni seatud esimesele kohale. Ja kui palju õnnetust on see toonud. Kui Jeesus on esimesel kohal, siis on haruldaselt hea saada üle kõikidest perekonna probleemidest. Kui sa sead mingi maise asja esikohale, siis võid sa üle elada kohutava krahi, kui selle maise asjaga midagi peaks juhtuma. Aga Jumala riik ja tema õigus ei kõigu iial. Sellepärast võid sa julgelt asetada need esikohale. Ärge püüdke oma kodust korraldada näitust, kulutades selleks tuhandeid rublasid ja aastaid, aastakümneid pingerikast tööd. Kas te mõtlete, et see mõjub lastele hästi? Ühelt poolt teil pole nende jaoks lihtsalt enam aega. See on väga kahetsusväärne olukord. Ja teiselt poolt, millise eeskuju see nendele annab? Mille seavad nemad oma elu eesmärgiks, kui nad on üles kasvanud suures naabrite sugulaste võidujooksus, luksuse ja mugavuse võidujooksus. Kui palju me peaksime selle asemel planeerima kodu, sellist kodu, kus Jeesus on keskpunktiks ja kus me paremini realiseerime oma püha kohustust olla lapsele Jumala asemel. Kas Jumal on oma asjadega nii ülepea tegevuses, et ta meid oma lapsi ei märkagi? Suur teenimise ja elatustaseme tõstmise maania, üks saatana tänapäeva rinkaid, on viinud nii kaugele, et perekonna liikmetele pole enam aega koos olla ja üksteist tundma õppida, rääkimata laste kasvatamisest. Ameerikas korraldatud 7. 8. klassile poiste küsitlemine näitas, et nende isad tegelesid nendega keskmiselt 7,5 minutit nädalas. Kas meil on olukord parem? 7,5 minutit nädalas tegeleb isa oma pojaga. Kui Jeesus Kristus saab meie kodus esimeseks, siis saavad ka kõik teised asjad õigesse vahekorda. Esimesed esimesteks ja viimased viimasteks. Lugege Moosese, Taanieli, juba Abrahami, Iisaki ja Jaakobi ning Joosepi elulugu ja õppige nende lihtsusest. nende esimestest ja viimastest asjadest. Pidage meeles, et lihtsus on Jumalast. Igasugune uhkeldamine, olgu see nii põhjendatud kui tahes seda halve, igasugune uhkeldamine on vaedlasest, aga puhtus absoluutselt vajalik igas kodus. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Ütleme laul. Saame siis Jehova oma kodus ehitaja kohale. Esimesele kohale. Teiseks. Õnnelik kodu vajab ema. Tõepoolest parem on osta komisjoni kauplusest lihtne ja odav mööbel, kui omada kodu kõige kallima mööbliga, kus puudub ema. Üks laps kirjutas kord. Mul oli vastu meelt tulla päev-päeva järel koolist tühja koju. Ja kui mu ema viimaks tuli koju, siis oli tal alati kohe tüüle. Alates 10. eluaastast pidin ma jääma koju igaks suveks. Igaks päevaks ja valvama oma nooremate õdevendade järele. Mitte alati nad ei kuulanud sõna. Ja vahel, kui nad välja jooksid, muretsesin ma end lausa haigeks. Nüüd on see kõik möödas. Olen isa abielus. Ema ikka töötab. Võib-olla peab see nii olema. Kuid ma ei suuda meelde tuletada ühtegi erilist asja, mida ema poolt täiendavalt teenitud raha meile lubas muretseda. Aga mul on alati meeles, kui õnnetu ja üksildaja ma olin. Meil on emaga väga vähe ühist. Meil polnud küllaldaselt aega, et saada tuttavaks teineteisega. Siia juurde sobivad veel sõnad, mis ütles Billy Graham. Prantsusmaal on olnud 60 kuningat, kelledest ainult 3 on olnud armastatud oma rahva poolt. Need 3 olid ainsad, kelle kasvatasid üles nende oma emad. Kodu ei ole kodu, kui seal ei ole ema. Kolmandaks on rahaprobleem. Seda ei tule lahendada ema tööle saatmisega või isa enam koormamisega, vaid raha mõistlikuma kasutamisega. Ärge püüdki elada üle oma võimaluste. Koostage täpne arvestus, mida te vajate esmajärjekorras, mida teises järjekorras ja nii edasi. Ja püüdke kõike varuda õigel ajal, siis kui te saate need kõige odavamalt kätte. Eriti tuleks silmast pidada ettevalmistusi abieluks, koduloomiseks. Kas sõjaväes käidud? Kas kindel töökoht piisava sissetulekuga on olemas? Kas korter on? Need peaksid olema esimesed küsimused, milledele peigmehelt tuleks oodata vastust jah. Alles seejärel on mõistlik minna järgmise jah juurde. Ellen White kirjutab, enamus meestest ja naistest on toiminud abielus astudes nii, nagu oleks ainus küsimus, mis kõik otsustab, kas nad armastavad teineteist. Neljandaks õnneliku kodutingimuseks võiks olla hea tervis. Ma nimetan seda sellepärast, et hea tervis ei ole juhus. Lihtsate terviseseaduste järgimine võib teha meie kodu palju õnnelikumaks. Paljude perekonna probleemide esimest põhjust tuleks otsida lõunalauast. Kõige õnnetum on veel see, kui seda ei olegi lõunalauda. On küllalt neid mehi ja lapsi, keda naine ja ema on surnuks söötnud. Ja surnuks söötmise viise on väga palju. Aga tasus õppida terveks söötmise viise. Neid on ka palju. Viiendaks tahaksin, et te tuletaksite meelde neid aegu, mille te teine neist leidsite. Neid lembe sõnu, neid tähelepanekuid, neid erutavaid kogemusi. Abielu ärgu olgu nende lõpp. Meie esimene püüe peaks olema alati teist õnnelikuks teha. Sageli läheme meie välja püüdega teist paremaks teha. Ja teeme seal juures kõik enda ümber õnnetuks. Püüame selle asemel teist õnnelikuks teha. Üks abielu paar valmistus tähistama oma kuldpulmi. Nende kodu saadetud ajalehe reporter leidis kodust ainult mehe. Naine oli läinud parajasti välja. Kui ma tohin küsida, mis on teie pika õnneliku abielu saladuseks? Küsis reporter. Hästi, ma ütlen teile, noor mees. Alustas vanamees aeglaselt. Lapsena tuli mul palju tööd teha ja mulle polnud aega osutada tähelepanu tütarlastele. Saara oli esimene, kellega ma tutvusin. Pärast abielu ettepanekut olin ma kohmetusest ja hirmust kange. Ma ei teadnud naistest midagi. Pärast laulatust viis pruudi isa mind kõrvale ja surus mulle kätte väikese pakki öeldes. Siin on kõik, mida sul tõeliselt on vaja teada. Ja siin see on. Ta võttis taskust välja suure taskukella, avas selle ja ulatas reporterile. Seal üle kella numbrilaua, mida ta vaatas palju kordi päevas, oli kirjutatud. Ütle Saarale midagi meeldivat. Nii lihtne. Kuid teadke, suur õnn on üles ehitatud väikestest meeldivatest lahketest sõnadest ja tegudest. Miks mitte vahel öelda jälle, ma armastan sind? Miks me unustame ütlemata, sa oled mulle hea naine? Sa muutud iga päevaga kaunimaks, paremaks. Raske öelda, aga tasub öelda. See on tõde. Kuuendaks. Tuletaksin meelde, et abikaasad peaksid püüdma avastada teine teise häid omadusi vigade asemel. Ja sagedamini avaldama tunnustust ja tänu. Vigu on meil kõigil, kuid nende otsimine ja nendel elamine meid kedagi õnnelikumaks ei tee, ka mitte paremaks. Väike kompliment aga võib teha imet. Mesi magus toon võõrastega, külalistega, samal ajal karm halvustav toon oma elukaaslasega, oma lastega. Millest see tuleb? Kas see peab nii olema? Miks muutub meie näo ilme otse kohe, kui me astume üle kodu läve? ärgu olgu kellelegi altari ees seismine hääle murde ajaks. Säilitame ikka sama tooni. Ja küll teie armastatu muutub paremaks. Vähemalt teie silmis. Ja tänage ikka teine teist. Põhjusi selleks on lõpmatult palju. Püüdke neid leida. Eelist tänu on naine ära teeninud hästi tehtud koduste tööde eest. Armas abikaasa ära unusta, et tema premeerimine ja austamine on usaldatud sinule. Ja miks mitte öelda veel kord, ma armastan sind. Ja seda mitte lilledega, veel vähem uvi uue supipotiga. Vaid ütle seda isiklikult. Ja niisama õrnalt, kui sa ütlesid seda enne altari ette astumist. Ära unusta ka pai tegemast ja vast veel midagi, mida sul abikaasa eriti armastab. Seitsmendaks. Ära püüa hävitada oma elukaaslase isiksust. Ära püüa teda ümber kasvatada. See töö jätta Jumala hooleks. Sa ju abiellusid temaga nii nagu ta oli. Miks sa ei taha temaga elada nii nagu ta on? Selle asemel, et sundida teist mõtlema nagu sina mõtled, püüa leida teisega ühist keelt. Püüdes mõelda nii nagu tema mõtleb. Kaheksandaks tõsiseks nõuandeks on hoidke alati avatud kommunikatsiooni kanal. Mida see tähendab? Ärme muutume kinnisteks. Jonn ei ole Jumalast. Räägime alati kõik avameelselt südamelt ära. See on ainus võimalus, kuidas leida raskustes ühine tee. Ja kui raske seega on, avame oma suu, et öelda, anna andeks. Kuid kui me palume Jumalat jõudu ja lisame sellele veel sõnad, mina olen süüdi, andesta, siis on see probleem otse kohe lahendatud. Ja järgmisele on juba raskem tõusta. Kuid selline avameelne lähenemine ja osavõtlikkus ei ole mitte ainult isa ja ema vaheline küsimus. Üks tütarlaps kirjutab. Ma armastan oma vanemaid ja ma tean, et nad armastavad mind. Kuid nad on hävitanud minu elu. Ma ei saanud kunagi rääkida oma vanematele kõigest. Alati öeldi, mul on kiire, olen väsinud. See pole tähtis. See on rumalus. Kas sa ei või mõelda paremates asjadest? Ah, sinu sõbrad kõik eksivad. Nad on rumalad. Ja tulemus? Ma ei saanud oma vanematele enam midagi rääkida. Nüüd olen ma 18-aastane, joon kõikjal, kus võimalik, suitsetan ja pole enam neitsi. Miks? On see minu või minu vanemate süü? Jätame selle küsimuse teie eneste vastata ja läheme 9. nõuande juurde. Hoidke abielu probleemid saladuses, oma vahel. Iga perekond peaks olema kindlus. Kellelgi pole õigust sinna sisse tungida. Ja ärge kandke oma vahelisi probleeme laste ette. Isegi mitte seda energiat, seda kuumust, mis sellest hõõrdumisest tekkis. Ärge iial kritiseerige üksteist
ja üksteise plaane laste kuuldes. Situatsioon, kus ema lubab ja isa keelab või vastupidi, on kõige haletsusväärsem laste kasvatuse seisukohalt. Ja nüüd kümnendaks. Iga perekond, olgu väikene kogudus, pastori ja palvetundidega. Sellises perekonnas on probleemidele raske tõusta. Ja kui need ka peaksid tõusma, lahinevad need kõige paremini kodusel perekonna palvusel. Armastuse Jumal külvab armastust ja armastus lahendab kõik. Ameerikas teostatud uurimised näitasid, et sel ajal, kui maailmas lahutati keskmiselt iga neljas abielu, meil on see protsent veel suurem, lahutati nendest abieludest, kus kõik perekonna liikmed külastasid regulaarselt kirikut iga 57. Kui neis kodudes, kus oli auväärsel kohal perekonna palvus ja kristlik kogemus, lahutati ainult üks abielu iga 500 kohta. Nii et kodus, kus elab armastuse Jumal, ei saa tulla puudu armastusest. Aga armastus lahendab kõik. Kas olete kunagi laskunud põlvedele ja palunud Jumalalt armastust? Jah, otse armastust. Mina oma abikaasaga oleme seda teinud ja Jumal on seda ka kinkinud. Kui te olete selle nii tähtsa asja unustanud, siis ma loodan, et te teete seda juba täna. Esimesel võimalusel, kui olete kahekesi, veel toredam koos lastega. Miks mitte koos lastega laskuda põlvedele ja paluda Jumalalt armastust? Lapsed ei unusta seda iial. Ja ka nemad hakkavad armastusele suuremat tähelepanu pöörama. Aga armastus see on päike, mis soojendab kodu enam kui keskkütte ja valgustab paremini kui kroonlühte. Armastus võib sinu kodus teha paradiisi. Killukese taevast siin maa peal. Ühel sellisele perekonna palvusele paluti väikesel lapsel tänada Jumala kõige eest, mis teda möödunud päeval on rõõmustanud. Ja teate, teda oli raske peatada, sest ta oli tänulik päikese eest, vee eest, kardinate eest, taldrikute eest, voodi eest, ema eest, isa eest, kõige eest. Kas ka meie ei sooviks kasvada tänu meeles? Tänades Jumalat armastuse eest, abikaasa eest, laste eest, kodu eest. See kasvatab kõige paremini optimismi vaimu ja seda läheb elus nii palju tarvis. Ja nii võib meie kodus saada tõepoolest tükikene taevast. Aamen.
See õnnis on tõesti, kes õilate nõu järel ei käi, ega seisata patuste teel, kes seistu pilka ja tegilda, vaid kellel on rõmje ova käsu õpetusest, siis on ta kui vilja puuallikaaras, kelleed ei närpu ja vilja on küll ja mida ta teeb, kõik korda tema läheb, sest Jumal on tema katel. See õnnis on tõesti, kes Jumala sõna loeb hoolega ja uurib nii päeval kui ööl ning mõtiskleb sellest, kui hommikul tõuseb, kui teed käib, kui puhkab ja viibides tööl. siis on ta kui viljapuu allikaar, kelleed ei närpu ja vilja on küll. Ja mida ta teeb, kõik korda tema läheb, sest Jumal on tema ka teel. See õnnis on tõesti, kes usust on õige, siin kelle üle kohus on andestatud, kel patud on Jeesuse verega kaetud, kes armust on Jumalaga lepitatud, siis on ta kui viljapuu allikaar, kelleed ei närpu ja vilja on küll ja mida ta teeb, kõik korda tema läheb, sest Jumal on tema ka teel.